brot úr þulu. Þar sá ég 12 hesta renna. Ég tók hann blakka reiðanandi stakka. Hvað var að gera goði? Góð, það var að slátra nausmins og ökrum, kom ég þar að kveldi, kerlingsætt við eldin, hún tók sem bingin, hugði mig að stinga, þá tók ég lurkin mér langa og lagðanendu kerlingar vanga, aldrei má hún gott orði heyra, með sínu kindu og krókótt og kolsasta kerlingar eyra.
Já.
Það var ekki
hlæg. Hver hérna, af hverjum lærður þessa þulur?
Móðir minni og Vigdísi sem var á smáhamrum.
Vigdís að smáhamrum, já. Hvað hétt móðir þín?
Þuríður Guðmundsdóttir.
Já, og þær hafa haft þessar þulur.
Já, já, og margar fleiri, ég bara búin að gleyma þessu.
Já, já.
Já, já, þetta var svo mikið þetta. Þegar við vorum börn, þá var svo lítið bækur oft og tíðum og þá.
Var talað svona svona.
Ég vona að ég